Κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, οι άνθρωποι διαχώριζαν σαφώς τις θέσεις τους από ομάδες άλλων ανθρώπων. Η διάκριση αυτή έγινε εντονότερη όταν οι πολεμικές συγκρούσεις εμπλουτίστηκαν σταδιακά με τη διάθεση για αποικιοκρατία. Οπότε αναδύθηκε η θεώρηση ότι οι άνθρωποι των αποικιοκρατιών δεν ήταν απλώς διαφορετικοί, αλλά κατώτεροι. Έτσι, ιστορικά, οι δούλοι της αρχαιότητας έδωσαν τη θέση τους στους σκλάβους, γράφοντας κάποιες από τις πιο βίαιες σελίδες της ανθρωπότητας. Ακόμα και μετά από τη θεσμοθετημένη κατάργηση της δουλείας, άνθρωποι με καταγωγή από τις κατεκτημένες χώρες συνέχισαν να μην απολαμβάνουν ίδια δικαιώματα μέχρι πρόσφατα βάσει νομοθεσίας, καθώς η κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον τους είχε οδηγήσει στην κοινωνική περιθωριοποίηση και τη φτωχοποίησή τους. Έτσι, λόγου χάρη, η παραβατική συμπεριφορά μεγάλου ποσοστού των Αφροαμερικανών δεν ήταν η αιτία, αλλά το αποτέλεσμα του κοινωνικού αποκλεισμού τους και της έλλειψης εκπαίδευσής τους. Ωστόσο, με την έλευση του 20ου αιώνα και την ανάπτυξη της βιολογίας, έγινε προσπάθεια για αιτιολογική σύνδεση των βιολογικών και γενετικών στοιχείων των ανθρώπινων πληθυσμών με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές τους. Οπότε ισχυροποιήθηκε ψευδοεπιστημονικά η έννοια της φυλής που χρησιμοποιείται αυθαίρετα μέχρι και σήμερα. Τι αποκαλύπτει η βιολογία σήμερα για τις ανθρώπινες φυλές και κατά πόσο υπάρχει καθαρότητα των εθνοτήτων? Πόσο διαφορετική είναι μεταξύ τους οι Ασιάτες με τους Αφρικανούς και τελικά ποιες είναι οι διαφορές με τους Ευρωπαίους ή Καυκάσιους?
Enjoy the science as you enjoy the life.
Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της σειράς podcast Enjoy the Science. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στα Google Podcast και στο Spotify.
Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης. Ο κύριος Αθανασιάδης είναι λέκτορας στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρκελόνης από το 2021. Ενώ οι σπουδές και η ερευνητική του δραστηριότητα συσχετίζονται με τη βιολογία του ανθρώπου, τη γενετική ανθρώπινων πληθυσμών και τη βιοπληροφορική. Θέμα μας είναι η κατάρρευση του ρατσισμού μέσα από την επιστήμη της βιολογίας.
Κύριε Αθανασιάδη, καλησπέρα και ευχαριστούμε που θα μιλήσετε μαζί μας για ένα τόσο ενδιαφέρον ζήτημα.
Καλησπέρα και χαρά μου που συμμετέχω στο όμορφο σας podcast.
Όπως διαβάζουμε, σε ανάρτηση του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, τον προηγούμενο κιόλας μήνα, τον Μάρτιο του 2023, η Εθνική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει οδηγίας από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, ανέφερε ότι οι επιστήμονες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον όρο φυλή ως υποκατάστατο για την περιγραφή της ανθρώπινης ποικιλότητας. Η φυλή είναι μια κοινωνική έννοια, αλλά χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την περιγραφή των ανθρώπινων γενετικών διαφορών, κάτι που είναι παραπλανητικό, ανακριβές και επιβλαβές. Αν ξεκινήσουμε ιστορικά, πότε παρουσιάζεται η έννοια της φυλής στους ανθρώπους?
Ωραία, μιας και ανέφερες τη λέξη ιστορικά, θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία της. Λοιπόν, η έννοια της φυλής, με τον όρο που την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, επινοήθηκε στην αποικιακή Αμερική, κυρίως από Ισπανούς, Πορτογάλους και Βρετανούς αποικιστές, σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γύρω στο 16ο αιώνα, ως ένας τρόπος για να δικαιολογηθεί ηθικά και νομικά η κληρονομική και ισόβια σκλαβιά των Αφρικανών. Πρόκειται για μια εκ των υστέρων, όπως το λέμε στα αγγλικά, post hoc εφεύρεση από ανθρώπους που είχαν ήδη Αφρικανούς σκλάβους στην κατοχή τους. Η πρώτη φυλετική κατηγορία ήταν η μαύρη φυλή και την επινόησαν οι Ισπανοί αποικιστές για τους Αφρικανούς σκλάβους και ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν και τον όρο Ινδιάνος για τους Ιθαγενείς Αμερικανούς, δηλαδή η πρώτη φυλή, αν θέλετε, που εμφανίστηκε ήταν η μαύρη φυλή και στη συνέχεια η Ινδιάνη, ας το πούμε έτσι. Φυσικά ο όρος μαύρος, να το ξεκαθαρίσω και αυτό, χρησιμοποιούνταν και πριν από την αποικιοκρατική περίοδο, απλά ήταν μια περιγραφή της εμφάνισης κάποιου, χωρίς να υπονοείται η ύπαρξη των ομάδων που ονομάζουμε φυλές. Λοιπόν, αυτά έγιναν από τους Ισπανούς. Περίπου έναν αιώνα αργότερα, τον 17ο αιώνα δηλαδή, οι Βρετανοί άρχισαν και αυτοί να ασχολούνται με το δηλεπόριο και υιοθέτησαν τις ισπανικές φυλετικές κατηγορίες και μάλιστα τις επέκτηναν εφευρίσκοντας τη λευκή φυλή. Η λευκή φυλή δηλαδή προέκυψε αργότερα και της οποίας η αρχική ετικέτα δεν ήταν καν το χρώμα, ήταν η έννοια του χριστιανού. ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει εκ των υστέρων και τους Ευρωπαίους υπηρέτες που είχαν τότε, τους Ιρλανδούς, και για να μπορούν να αποκλείσουν τους μη Ευρωπαίους σκλάβους, καθώς πολλοί από αυτούς ήταν χριστιανοί. Ενώ στην αρχή χρησιμοποιούσαν τον όρο χριστιανός, στη συνέχεια τον αντικατέστησαν με το λευκό, ώστε να μπορούν να αποκλείσουν τους μαύρους χριστιανούς. Βλέπουμε δηλαδή ότι από την πολύ αρχή βλέπουμε μια συνεχόμενη, αυθαίρετη και εκ των υστέρων αναθεώρηση της έννοιας της φυλής, ανάλογα με τις ανάγκες που είχε η εκάστοτε άρχουσα τάξη. Στη συνέχεια, η χρήση των φυλετικών κατηγοριών εξαπλώθηκε από την Αμερική, δυστυχώς, στην Ευρώπη, και ακόμα και σημαντικοί διανοούμενοι του διαφωτισμού, όπως ήταν ο Βολτέρος και ο Καντ, είχαν χειρόγραφα στα οποία έγραφαν για την ανωτερότητα της λευκής φυλής, ενώ ο Λινέος, που ήταν και ο πατέρας της ταξινομίας, είχε δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα ταξινόμησης των λεγόμενων ανθρώπινων φυλών, με συγκεκριμένα φυσιολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά. Και φυσικά μπορείτε να φανταστείτε ποια φυλή ήταν η πιο όμορφη, η πιο αθλητική, η πιο καλότροπη και η πιο εκφύσεως αισιόδοξη. Μπορείτε να φανταστείτε ποια ήταν. Η λευκή, φυσικά. Οπότε ναι, όλα αυτά τα γεγονότα κάπως άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας για τη σύγχρονη φυλετική σκέψη, και η έννοια των φυλών δυστυχώς έφτασε έως και την εποχή μας και χρησιμοποιείται πάρα πολύ συστηματικά σε πολυεθνικές κοινωνίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που αναφέρατε.
Τι ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη της βιολογίας και της γενετικής τον 20ο αιώνα στην επιβεβαίωση ή την απόρριψη των στερεοτύπων των ανθρώπινων φυλών?
Λοιπόν, μιλήσατε για 20ο αιώνα, αλλά και πάλι θα χρειαστεί να κάνω μια μικρή αναφορά στο 19ο αιώνα και να σας πω ότι το κακό, παραδόξως, ξεκίνησε με τα δύο ιερά τέρατα της σύγχρονης βιολογίας, τον Δαρβίνο και τον Μέντελ. Ο Δαρβίνος, όπως ξέρετε, παρατηρούσε στη φύση την πάλη μεταξύ των ατόμων του ίδιου είδους για την επιβίωση, και σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης που ανέπτυξε, στη φύση επικρατεί ο ισχυρότερος. Αυτό νομίζω προφανώς το έχετε ακούσει και στο σχολείο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δαρβίνο, ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα ζώο όπως όλα τα άλλα, οπότε υπόκειται στους ίδιους κανόνες φυσικής επιλογής. Αυτά ο Δαρβίνος. Ο Μέντελ, από την άλλη, μελετούσε την κληρονομικότητα των εξωτερικών χαρακτηριστικών, όπως ήταν το χρώμα των πιζελιών, και ανέπτυξε αυτούς τους απλούς 2-3 νόμους της κληρονομικότητας που μαθαίνουμε επίσης στο σχολείο. Φυσικά, αυτό που πολλοί κόσμος δεν ξέρει είναι ότι ο Μέντελ έκανε αλλεπάλληλες διασταυρώσεις στα πιζέλια του για να τους δώσει αυτά τα τέλεια άσπυλα χαρακτηριστικά που είχαν. Το τέλειο πράσινο χρώμα, το τέλειο κίτρινο χρώμα, το τέλειο λίο φλοιό ή τον ρητιδιασμένο φλοιό. Βλέπουμε δηλαδή ότι από πάρα πολύ νωρίς επικρατεί αυτή η πίστη ότι υπάρχουν σαφείς διακριτές κατηγορίες στη φύση, που καθορίζονται εντετερμινιστικά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τον όρο, που σημαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο υπάρχει ένας καθορισμός απόλυτος από κληρονομικούς παράγοντες. Φυσικά τότε δεν τους ξέρανε, εκ των υστέρων ανακάλυψαν ότι ήταν τα γονίδια. Και είναι αυτό κάτι που μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Μέντελ με τα μπιζέλια του βασικά, αλλά και σε συνδυασμό με την πίστη ότι οι άνθρωποι ως ζώα δεν είναι όλοι το ίδιο πρικισμένοι για την επιβίωση. Δεν ξέρω αν μπορείτε λίγο να καταλάβετε ότι ο Μέντελ και ο Δαρβίνος έβαλαν τις βάσεις για αυτό που εκ των υστέρων ονομάστηκε ευγονική. Την αντίληψη δηλαδή ότι το ανθρώπινο είδος μπορεί να βελτιωθεί μέσα από την επιλεκτική αναπαραγωγή. Όταν λέω έβαλαν τις βάσεις, φυσικά δεν εννοώ ότι ήταν ηθικά υπεύθυνοι, απλά οι ιδέες τους παρερμηνεύτηκαν, ήταν ανοιχτές για παρερμηνίες. Τώρα θα πάω στον 20ο αιώνα. Προτεργάτης της ευγονικής ήταν ο Francis Galton, ένας ξάδερφος του Δαρβίνου, ο οποίος είχε ως όραμα τη βελτίωση της υγείας και της ευφυΐας του ανθρώπινου είδους. Στις αρχές του 20ου αιώνα έστησε ένα εργαστήριο σε ένα από τα πιο γνωστά πανεπιστήμια του Λονδίνου, με την πρόθεση να επιταχύνει κατά κάποιον τρόπο την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους. Ο Γκάλτον είναι ουσιαστικά ένας από τους ιδρυτές αυτού που ονομάζουμε επιστημονικός ρατσισμός, και η λογική ήταν η εξής. Εάν οι άνθρωποι, σαν οποιοδήποτε άλλο ζώο, υπόκεινται σε φυσική επιλογή, τότε μπορούμε να επιλέξουμε κατά κάποιον τρόπο ποιοι θα αναπαραχθούν για να τους κάνουμε καλύτερους. Οπότε πράγματα όπως η εγκληματικότητα, η φτώχεια και τα ψυχικά νοσήματα που θεωρούνταν κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά, μπορούμε να τα εξαλείψουμε πώς, αποκλείοντας τους εγκληματίες, τους φτωχούς και τους ψυχικά αδύναμους από την αναπαραγωγή ουσιαστικά. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, απ' τη μια έχω μιλήσει για την ευγονική, απ' την άλλη μίλησα για τις φυλές, δεν πέρασε και πολύ καιρό ώστε αυτές οι δύο έννοιες να συνδεθούν. Και κατά κάποιο τρόπο έτσι φτάσαμε και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι ιδέες του Χίτλερ για την ανωτερότητα της λεγόμενης άριας φυλής, ξέρετε, αυτοί οι ξανθίγαλα νομάτιδες σκανδιναβικής καταγωγής, κατά κάποιο τρόπο επηρεάστηκαν από τους επιστήμονες της εποχής του. Εκείνοι βέβαια που ήταν γενετικά ανώτεροι, θα έπρεπε να επιτρέπονται να αναπαράγονται, αλλά φυσικά ο Χίτλερ δυστυχώς το πήγε και λίγο παραπέρα, θεωρώντας ότι όσοι δεν είναι γενετικά ανώτεροι, πρέπει και να εξοντώνονται πάρα πολύ ενεργά. Και φυσικά, όπως γνωρίζετε, το αποκορύφωμα αυτής της τρομακτικής ιδεολογίας ήταν το ολοκαύτωμα. Και εντάξει, ο πολλής κόσμος πιστεύει ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά κάποιον τρόπο, η επιστήμη έκανε την αυτοκριτική της και ότι γυρίσαμε σελίδα κατά κάποιον τρόπο. Αλλά θα σας πω μόνο ότι μέχρι και το 1974 οι στηρώσεις ήταν νόμιμες στην πολιτεία της Ινδιάνα. Στην Καλιφόρνια μέχρι και το 2010 υπήρχαν περιστατικά καταναγκαστικής στήρωσης και στην Ιαπωνία έως και το 1996 άτομα με ψυχικές διαταραχές στηρώνονταν. Οπότε είναι κάτι το οποίο ο κόσμος πιστεύει ότι το έχουμε αφήσει πίσω μας, ενώ μέχρι και πολύ πρόσφατα έχουν γίνει φρικοδίες, ας πούμε, στο όνομα της επιστήμης και της βελτίωσης του ανθρώπινου είδους.
Φτάνοντας στο σήμερα, τι ισχύει πραγματικά? Τι λένε τα σύγχρονα δεδομένα για το ανθρώπινο DNA? Αν μοιραζόμαστε κοινό DNA με τους χιμπατζίδες σε ποσοστό 98% ή ακόμα και με την μπανάνα στο εκπληκτικό 60%, τότε ποια είναι η γενετική διαφορά μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων?
Ωραία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, παιδιά, ότι πριν από περίπου 20 χρόνια ολοκληρώθηκε το λεγόμενο project για το ανθρώπινο γονιδίωμα. Στα αγγλικά ο όρος είναι Human Genome Project. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά με την ολοκλήρωση αυτού του project που είχαμε πρόσβαση σε ολόκληρη τη γενετική μας πληροφορία. Και λίγα χρόνια αργότερα η τεχνολογική πρόοδος μας επέτρεψε να κάνουμε την αλληλούχηση χιλιάδων δειγμάτων ανθρώπινου DNA από όλα τα μέρη του κόσμου. Και κάνοντας αυτή την αλληλούχηση και συγκρίνοντας τους ανθρώπους μεταξύ τους, τα δεδομένα μας έδειξαν ότι το DNA δύο οποιονδήποτε τυχαίων ανθρώπων, δηλαδή αν πάρουμε δύο ανθρώπους από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και συγκρίνουμε βάση προς βάση το DNA τους, η ομοιότητα κατά μέσο όρο είναι κοντά στο 99,8%. Είναι σχεδόν ταυτότητα, ταυτόσιμη.
Παρ' όλα αυτά, η γενετική ομοιότητα δύο ανθρώπων, λόγω χάρη από την γένεια, είναι σαφώς και σταθερά μεγαλύτερη αν συγκρίνουμε τον έναν από αυτούς με έναν άλλον άνθρωπο από την Κορέα ή την Νορβηγία.
Λοιπόν, δύο άνθρωποι από την ίδια γεωγραφική περιοχή είναι πιθανόν να έχουν ομοιότητες σε κάποια κομμάτια του DNA τους. Εντάξει. Αυτή είναι και η αρχή ουσιαστικά που αξιοποιούμε όταν κάνουμε ιστορικές μελέτες των ανθρώπινων πληθυσμών. Ωστόσο, φαινόμενα όπως, τώρα θα πω κάποιους τεχνικούς όρους και ελπίζω να με κατανοήσετε, η τυχαία διακύμανση γονιδιακών συχνοτήτων από γενιά σε γενιά, οι επαναλαμβανόμενες μεταλλάξεις που είναι και ανεξάρτητες μεταξύ τους σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η συνεχής γονιδιακή ροή μεταξύ των ανθρώπων και ακόμα και η φυσική επιλογή μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα να είναι δυνατόν ένας άνθρωπος από την Κένια να έχει περισσότερες γενετικές ομοιότητες με έναν από την Νορβηγία παρά με έναν συντοπίτη του. Αυτό πάει κόντρα στη διαίσθησή μας, ωστόσο στηρίζεται σε σωρία επιστημονικών δεδομένων.
Και τότε γιατί έχουμε τόσο σταθερές προφανείς διαφορές στην εμφάνισή μας, όπως το σωματότυπο, το χρώμα των ματιών ή των μαλλιών?
Ωραία. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερες έχουν ως κοινό στοιχείο το ότι είναι εξωτερικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, αυτά τα χαρακτηριστικά κατά κάποιον τρόπο αντιστοιχούν σε ένα απειροελάχιστο κομμάτι του γονιδιώματός μας. Και ναι, όντως εμφανίζουν μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή του κόσμου. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που είναι αποτέλεσμα αυτού που ονομάζουμε εξελικτική προσαρμογή στο εκάστοτε περιβάλλον. Οπότε, αν η έρευνά μας βασιζόταν μόνο σε αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε ναι, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι οι άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του κόσμου είναι πάρα πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα ήταν αυτό που λέμε κακή επιστημονική πρακτική, μία τσαπατσουλιά, αν θέλετε, διότι θα αγνοούσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του DNA μας, το οποίο μας λέει μια εντελώς διαφορετική ιστορία, ότι δηλαδή είμαστε περισσότερο όμοιοι από ότι διαφορετικοί. Επιπλέον, θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτές οι προφανείς διαφορές είναι προφανείς μόνο όταν συγκρίνουμε ανθρώπους από τα άκρα του φάσματος των φαινοτύπων, αν θέλετε. Στην πραγματικότητα, όλα τα εξωτερικά μας χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μία διαβάθμιση. Ούτε το χρώμα του δέρματος, ούτε το χρώμα των ματιών, ούτε το ύψος είναι, πώς να το πω, διακριτές κατηγορίες στις οποίες είτε ανήκεις είτε δεν ανήκεις.
Συνεπώς, μπορεί να επικαλεστεί κανείς, έστω και σε κάποιο βαθμό, την καθαρότητα εθνοτικών ομάδων. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο DNA των Ελλήνων ή αντιστοίχως των Τούρκων ή των Ούγγρων?
Νομίζω ότι αν κάτι μας έδειξε το παράδειγμα των πιζελιών του Μέντελ που ανέφερα λίγο πιο πριν, είναι ότι η καθαρότητα δεν υπάρχει και ότι χρειάζεται μεγάλη επιμονή και επιμονή για να την πετύχεις τεχνητά. Και φυσικά, όπως δεν υπάρχει το τέλειο πράσινο μπιζέλι στη φύση, έτσι δεν υπάρχει και η τέλεια φυλή στους ανθρώπους. Το ανθρώπινο είδος είναι ένα σχετικά νεαρό είδος. Βγήκε από την Αφρική πριν από περίπου 100.000 χρόνια και με συνεχείς, μικρές και σταδιακές μετακινήσεις επίκυσε σχεδόν όλο τον κόσμο. Και σε αυτή την πορεία η γονιδιακή ροή μεταξύ των πληθυσμών ήταν συνεχής. Είναι λοιπόν παράλογο να μιλάμε για εθνική καθαρότητα κάποιων ομάδων. Όχι μόνο η γενετική, αλλά και η ιστορία μας δείχνει το αντίθετο. Ο ελλαδικός χώρος, για παράδειγμα, αποτέλεσε τη σκηνή αλλεπάλληλων πολιτισμικών επιρροών από την αρχαία Ελλάδα μέχρι και την ίδρυση της νέας Ελλάδας. Το ελληνικό DNA, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι, έχει δεχτεί επιρροές από τους αυτόχθονες πληθυσμούς του παλαιολιθικού κόσμου, από τους νεολιθικούς ανθρώπους της Ανατολίας που έφεραν και τη γεωργία στον ελλαδικό χώρο, από διάφορα φύλλα όπως ήταν οι Δωροίς και που, αν θυμάμαι καλά, από το Δημοτικό ήρθαν από τα Βόρεια, από αλληλεπιδράσεις με τον αρχαίο κόσμο σε διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου, από τους Οθωμανούς, τους Ιταλούς, τους Εβραίους, τους Σλάβους σε πιο πρόσφατες εποχές. Η λίστα είναι ατελείωτη. Οπότε, ποια καθαρότητα? Και θα το θέσω κι αλλιώς. Και τι μας ενδιαφέρει στην τελική καθαρότητα? Στην αρχαία Ελλάδα, αν μιλούσες την ελληνική γλώσσα και αν ασπαζόσουν τον ελληνικό πολιτισμό, ήσουν Έλληνας. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πιο όμορφη προσέγγιση στην ελληνικότητα και πιθανότητα και στην τουρκικότητα και στην ουγγρικότητα, μιας και αναφέρατε και αυτές τις περιοχές του κόσμου.
Πώς λειτουργούν τα τεστ καταγωγής μέσω DNA που κυκλοφορούν εδώ και κάποια χρόνια? Είναι εντυπωσιακό πως μέχρι πριν από μία εικοσαετία, μόλις είχε ολοκληρωθεί η αλληλούχηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, που είχε διαρκέσει πολλά χρόνια και είχε κοστίσει πάρα πολλά χρήματα. Ενώ τώρα, έναντι προσιτού κόστους, μπορεί κανείς να γνωρίζει μέσα σε λίγες μέρες πράγματα για την καταγωγή του.
Όπως ανέφερα και πιο πριν, το project για το ανθρώπινο γονιδίωμα ήταν ένας επιστημονικός άθλος, κυρίως λόγω του μεγέθους που έχει το γονιδίωμά μας, αλλά και του κόστους του, όπως αναφέρατε. Εκείνη η αλληλούχηση είχε βασιστεί σε πιο παραδοσιακές μεθόδους και γι' αυτό κόστισε και πιο πολύ και στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Έκτοτε εμφανίστηκαν οι λεγόμενες τεχνολογίες νέας γενιάς, οι οποίες μείωσαν κατά πάρα πολύ το κόστος της αλληλούχησης. Και έτσι και αλλιώς οι περισσότερες εταιρείες που προσφέρουν αυτά τα τεστ καταγωγής μέσω DNA δεν χρησιμοποιούν αλληλουχίες, αλλά μελετούν κάποιες συγκεκριμένες προαποφασισμένες θέσεις, αν θέλετε, στο DNA μας, όπου ξέρουμε ότι υπάρχει ποικιλότητα μεταξύ των ανθρώπινων πληθυσμών. Και αυτές οι εταιρείες συνήθως έχουν μια βάση δεδομένων, ας το πω, ένα database, από ανθρώπους των οποίων την καταγωγή γνωρίζουν εκ των προτέρων και ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να συγκρίνουν το DNA του πελάτη τους με αυτή τη βάση δεδομένων και κάνουν κάποιες στατιστικές αναλύσεις και μετατρέπουν αυτές τις ομοιότητες σε κάποιο ποσοστό που μπορεί να είναι κάπως εύληπτο στον πελάτη. Ωστόσο, θα ήθελα να διευκρινίσω επίσης ότι αυτά τα τεστ δεν ενημερώνουν τον πελάτη τόσο για την καταγωγή του όσο για την ομοιότητά του με ανθρώπους που είναι σήμερα εν ζωή, με σύγχρονους ανθρώπους δηλαδή. Και το όλο εγχείρημα προϋποθέτει ότι τα δείγματα του DNA στη βάση δεδομένων έχουν μείνει κάπως αμετακίνητα για εκατοντάδες χρόνια, ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά της περιοχής στην οποία ζουν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η προϋπόθεση δεν πληρείται απαραίτητα, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο σκεπτικιστές σε αυτά τα αποτελέσματα. Και επίσης, αν η βάση δεδομένων έχει κάποια κενά, αν δηλαδή η εταιρεία δεν έχει κάποια αντιπροσώπους από κάποια περιοχή του πληθυσμού, τότε φυσικά μπορεί να παράξει και λανθασμένα ή παραπλανητικά αποτελέσματα. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον σε υπηρωτικό επίπεδο, δηλαδή Ευρώπη, Αμερική, Αφρική, αυτά τα τεστ μπορούν να δώσουν κάποια ιδέα στον πελάτη. Αλλά άμα κοιτάμε περιοχές πιο μικρού εύρους γεωγραφικού, πρέπει να είμαστε λίγο πιο σκεπτικιστές στον τρόπο που τα ερμηνεύουμε.
Τι συμβαίνει όμως αν κάνει το τεστ ένα άτομο που ο βιολογικός του πατέρας είναι από την Ισλανδία και η βιολογική του μητέρα από τις Φιλιππίνες?
Ωραία, μια πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ένα άτομο του οποίου ο μπαμπάς είναι από την Ισλανδία και του οποίου η μαμά είναι από τις Φιλιππίνες, με βάση όσα συζητήσαμε θα μπαίναμε στον πειρασμό να πούμε ότι είναι μεικτής καταγωγής, έτσι. Ωστόσο, όπως είπα και λίγο πιο πριν, κανένας άνθρωπος δεν είναι καθαρής καταγωγής, ώστε τα παιδιά του με ένα άτομο μιας άλλης υποτιθέμενης καθαρής καταγωγής να είναι μεικτής καταγωγής. Οπότε, από βιολογικής άποψης, ένα τέτοιο άτομο είναι κατά κάποιον τρόπο όσο αναμενιγμένο είναι και οι γονείς του, με τη διαφορά ότι οι γονείς του προέρχονται από εκείνα τα άκρα του φάσματος που ανέφερα λίγο πιο πριν, και ότι είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε από ποιο μέρος προέρχεται κάθε κομμάτι του DNA του. Οπότε, αν για παράδειγμα τα χρωμοσώματα του Ισλανδού πατέρα είχαν ένα κόκκινο χρώμα και τα χρωμοσώματα της Φιλιππινέζας μητέρας ήταν πράσινα, τότε το παιδί θα έχει έναν συνδυασμό από πράσινα και κόκκινα χρωμοσώματα, έτσι για να το πω απλοϊκά. Φυσικά αυτό είναι ένα πολύ απλουστευμένο παράδειγμα για τους λόγους που εξήγησα πιο πριν. Αλλά αν θέλετε να το, έτσι κάπως να το απεικονίσετε στο μυαλό σας, νομίζω ότι αυτή η αναλογία των χρωμάτων είναι αρκετά ακριβής.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάτι που ακούγεται πολύ όμορφα και αφοπλιστικά ως πρωτοετής φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος βιολογίας. Λέγεται πως αν είστε ρατσιστές, σεξιστές ή ομοφοβικοί, τότε είστε σε λάθος σχολή. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πολύ όμορφο σύνθημα. Αν και θα ήθελα να ελπίζω ότι ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η ομοφοβία δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτά σε καμιά σχολή, όχι μόνο στη σχολή βιολογίας. Ωστόσο, θέλω να σταθώ σε ένα άλλο σημείο. Κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο σύνθημα ρίχνει το βάρος της ευθύνης στο άτομο. Και φυσικά και το άτομο έχει την ευθύνη για τις πράξεις του. Και ίσως ένας φοιτητής σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον έχει ακόμα περισσότερη ευθύνη να αφυπνιστεί και να δει τι συμβαίνει γύρω του. Ωστόσο, πιστεύω βαθιά ότι ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η ομοφοβία είναι αυτό που λέμε συστημικά προβλήματα. Είναι δηλαδή προβλήματα που ξεπερνάνε τα όρια της καλής ή κακής διάθεσης ενός ατόμου και ως αποτέλεσμα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά. Οπότε, έχω να αντιπροτείνω ένα άλλο σύνθημα. Θα ήθελα κάποια μέρα ο ίδιος κόσμος να αντιτείνει το σύνθημα στους πολιτικούς μας, για παράδειγμα. Αν είστε ρατσιστές, σεξιστές ή ομοφοβικοί, τότε δεν έχετε καμία θέση στην πολιτική.
Κύριε Αθανασιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσετε και για τα ενδιαφέροντα πράγματα για τα οποία μας μιλήσατε. Αν σας αρέσει αυτό που κάνουμε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα Apple Podcast, στα Google Podcast και στο Spotify. Είστε πανηδίν.